Srpski na srpskom.
Noć muzeja je manifestacija koja se sa različitim varijacijama osnovnog naziva i u različito vrijeme, ponegde i više puta godišnje, organizuje u više evropskih zemalja, pa i kod nas. Ali neću sad o tome koji su na muzeji zatvoreni i danju i u toj noći, nego bih o jednom pravopisnom znaku. U vrijeme održavanja noći muzeja štampaju se razni vodiči, objavljuju se tekstovi u novinama, svaki muzejski prostor ima neku prigodnu brošuru o svojoj postavci, ali ni u jednom od tih tekstova nisam primetila genitivni znak u reči muzeja. A mislim da mu tamo jeste mesto.
Genitivni znak, cirkumfleks ili znak dužine, liči na oznaku za dugosilazni akcenat, ali je za razliku od njega prelomljen, a ne obao. A sa istom vrednošću može se upotrebiti i vodoravna crta. U pisanju stavlja se na posljednje samoglasnih reči da bi se razlikovao genitiv množine od oblika jednine i označava da se taj samoglasnik izgovara kao dug. Pisanje genitivnog znaka nije obavezno, a ne piše se uopšte ako je jasno da je reč o genitivu množine, kao u nazivu manifestacije Noć muzeja, koja svojim programom podrazumeva obilazak više muzeja. Ne piše se nikada je to jasno iz konteksta rečenice, naprimjer, prema podacima iz naših muzeja, niti kada imenica ima različite oblike u genitivu jednine i množine.
Srpski na srpskom.
Znači, nazivu Noć muzeja nije potreban genitivni znak, ali ako napišem došlo je do saradnje između vojnika i civila, pošto su im genitivi množine i jednine isti, a ja mislim na jednog vojnika i više civila, e onda posljednji civilni samoglasnik dobija genitivni znak. Međutim, videla sam da se genitivni znak piše i tamo gde bih ja recimo napisala apostrof u rečima došo, poslo, miso ili ko u značenju kao.
U svim tim rečima iznad posljednjeg samoglasnika piše se genitivni znak ili znak dužine, a ne apostrof. Razlika je u tome što se apostrof stavlja umjesto jednog ili više izostavljenih slova, a znakom dužine obeležava se dugi samoglasnik koji je nastao sažimanjem dvaju samoglasnika. Ovaj znak najpoznatiji je pod nazivom genitivni jer se najviše koristi u obeležavanju genitivnih razlika, a može označavati razliku u dužini izgovora reči istog oblika, a različitog značenja. Naprimjer, sam sam otišao kući ili on će to da da.
Srpski na srpskom.
Dakle, apostrofom se zamenjuje jedno ili više slova. To znači da umjesto bilo kog slova mogu da napišem apostrof.
Naravno, ali pod uslovom da se ta reč ne pretvori u rebus i da se poštuju izuzeci.
Naprimjer,
apostrof se ne stavlja u rečima s, k i nek, potom u krnjim oblicima infinitiva i glagolskog priloga sadašnjeg, radit, gledat, radeć, gledajuć i sl. Ne treba da ga bude ni u starinskim oblicima međ, nit, rad, kao ni u rečima gdje je došlo do sažimanja samoglasnika, o čemu smo malo pregovorili. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ognjan Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.